Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-noyabr dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbursunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
Oq uyning Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyasida jiddiy o'zgarish yuz berdi. Ishni tugatish uchun qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha vaqt AQSh yordam beradi, dedi mamlakatdagi missiyasini tugatayotgan AQSh elchisi.
Kurdiston va Kataloniya misolida ko'rganimizdek, bir davlat hududidan ajralib chiqish oson ish emas.
Avec une attitude de résistance.
Ispaniyaning Kataloniya viloyati prezidenti Carles Puigdemont o'tgan hafta mag'lubiyatini tan oldi. Belgiyadan turib intervyu berar ekan, Madrid bilan muzokaraga tayyorligini ma'lum qildi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Oq uyning Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyasida jiddiy o'zgarish yuz berdi. Ishni tugatish uchun qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha vaqt AQSh yordam beradi, dedi mamlakatdagi missiyasini tugatayotgan AQSh elchisi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Afg'onistonda 1 yil elchilik qilgan Hugo Lawrence'ning Amerika ovoziga aytishicha, biror ishni tugatish uchun aniq muddat qo'yishga asoslangan eski strategiya dushmanga AQSh kuchlarining rejalari haqida oldindan taxmin qilish imkoniyatini bergan. Unga ko'ra, prezident Trampning shartlarga asoslangan yondashuvi bugungi vaziyat uchun yaxshiroq. Amerika ovozining Washingtondagi idorasiga tashrif buyurgan Afg'oniston bosh ijrochisi Abdulla Abdulla ham elchi fikriga qo'shiladi. Aniq muddatning qo'yilishi Taliban va boshqa ekstremistik guruhlarga vaqtdan yutib, kerakli paytlarda qayta bosh ko'tarish va shu yo'l bilan AQSh erishgan yutuqlarni yo'qqa chiqarish imkoniyatini berdi, deydi u. Abdullaga ko'ra, xavfsizlik hanuz muammo bo'lsa-da, Taliban rejimining ag'darilishi millionlab afg'onlar hayotini yaxshiladi. So'nggi 1 yil ichida Afg'oniston hukumati asosan shahar hududlarini himoya qilishga e'tibor bergani bois, Taliban qishloqlarda yanada ko'proq joylarni o'z nazorati ostiga oldi. Ammo, deydi elchi Lorenz, guruh afg'on xalqi ongini zabt etishni uddalay olgani yo'q. Osiyo jamg'armasi o'tkazgan so'nggi so'rovga ko'ra, aholining faqat 5% Talibanni qo'llab-quvvatlaydi. Agar aholi bo'yicha hisoblasangiz, Taliban hanuz mamlakatning juda kichik qismini nazorat qiladi. Bu ularning muammo emasligini anglatmaydi albatta. Barchamiz haqiqatni bilamiz. Odamlar ulardan charchagan. Ular mamlakatga o'lim va buzg'unchilik olib kelyapti, deydi Lorenz. U Pokistonni tinchlik o'rnatish jarayonida faolroq ishtirok etishga da'vat etdi. Taliban qo'shni Pokistondan yordam oladi. Taliban yetakchilari Pokistonda, ularning bazalari ham Pokistonda. Yuklari, qurollari, o'q-dori va madrasalarda radikallashgan ko'plab yosh a'zolari ham katta miqdorda Pokistondan keladi, dedi AQSh elchisi. Pokiston terrorchilarga yordam berayotgani haqidagi da'volarni Islomobod rad etadi. Shunga qaramay, Tramp ma'muriyati Islomoboddan jangari guruhlar muammosini hal qilishda faolroq bo'lishni talab qilmoqda. Afg'oniston bosh ijrochisi Abdulla ham Afg'onistondagi beqarorlik uchun Pokistonni ayblaydi. Bundan tashqari, mamlakatda Islomiy davlat guruhi tomir yozmoqda. Suriya va Iroqda mag'lubiyatga uchrayotgan terrorchi to'da endi Afg'onistonda kuchayishi mumkinligi haqida xavotirlar bor. Abdullaga ko'ra, Taliban va Islomiy davlat o'rtasidagi tafovutni aniqlash qiyin, chunki ularning mafkurasi islomni buzib ko'rsatishi va zo'ravonlikka qo'l urish yo'llari bir-biriga yaqin. IShID ayrim maxsus hududlarda faol va ular tarkibida xorijlik jangarilar ko'proq, deydi Afg'oniston rasmiysi. Asosiy farq shundaki, deydi Lorenz, Taliban bilan murosa yo'lini umid qilsa bo'ladi. IShID bilan esa kelishning yo'li yo'q deb o'ylayman. Yagona yo'li ular bilan kurashish. Afg'onistonlik hamkorlarimiz bilan bizning maqsadimiz IShIDni tormor etish. Uni Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqasidan butunlay yo'q qilish, dedi AQSh elchisi. Pokiston Tramp ma'muriyatining Afg'oniston tinchlik jarayoniga Hindistonni ham jalb etish strategiyasidan norozi. Abdullaga ko'ra, Hindiston Afg'oniston ta'limi, infratuzilmasi va energiya taraqqiyoti uchun 2 milliard dollardan ortiq yordam bergan. O'zaro savdo hajmi ham ortmoqda. Yaqinda Afg'oniston mollarini Hindistonga tashish uchun havo transporti yo'lga qo'yildi. AQSh o'z navbatida Eron va Rossiyaning Taliban bilan aloqalari kuchayayotganidan xavotirda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Kurdiston va Kataloniya misolida ko'rganimizdek, bir davlat hududidan ajralib chiqish oson ish emas. Hatto Shotlandiyada mustaqillik bo'yicha referendum qoldirildi, chunki aholining bu masalada yana bahs yuritishga xohishi yo'q. Mavzu bilan men Shohru Hamro.
Sion aurait resté là avec une attitude de résistance.
Ispaniyaning Kataloniya viloyati prezidenti Carles Puigdemont o'tgan hafta mag'lubiyatini tan oldi. Belgiyadan turib intervyu berar ekan, Madrid bilan muzokaraga tayyorligini ma'lum qildi. Haqiqatni tan olib, Ispaniya bilan o'zgacha munosabatlar qurishga tayyormiz, deydi u. Oktyabr oyida u boshchiligidagi bo'lginchilar shuning aksini ta'kidlayotgan edi. Iroq Kurdistonida esa sentyabr oxirida mustaqillik bo'yicha referendum o'tganidan keyin prezident Masud Barzani ishdan ketdi. Kurdiston Iroqdan ajralib alohida davlat bo'lishini aholining 90%dan oshig'i qo'llab-quvvatlagan. Qarorimiz xato emas edi. Referendum bizning avtonomiyamizni cheklash uchun Bag'dodga bir bahona bo'ldi. Bu tadbir o'tkazilmasa ham markaziy hukumat o'z rejasidan qolmasdi, deydi Barzani. Kurd yetakchilarining hammasi ham sobiq prezident fikriga qo'shilmaydi. Masalan, Kurdiston vatanparvarlar ittifoqi referendumni kechiktirish tarafdori bo'lgan. Hozirda Bag'dod bilan muzokaralar ketmoqda. Katalon va kurd mustaqillik harakatini kuzatgan boshqa mamlakatlardagi bo'lginchi kuchlar ulardan saboq olishi aniq. Yangrayotgan fikrlarga ko'ra, kurdlar ham, katalonlar ham yirik davlatlar quvvatlovini olmagan. Xalqaro hamjamiyat qarshilik bildirsa ham saylov o'tkazgan. Ayniqsa kurdlar misolida regiondagi ko'plab mamlakatlar hamda Qo'shma Shtatlar referendum natijasini tan olmasligini oldindan ma'lum qilgan edi. Gap shundaki, Islomiy davlat jihodchilari bilan kurashda Qo'shma Shtatlar ham Kurdiston ham Iroq bilan ittifoqchi. Terrorga qarshi koalitsiya buzilmasligi kerak, deb eslatdi Washington. Kataloniya o'tkazgan referendumni ham na qo'shnilar, na yirik davlatlar qo'llab-quvvatladi. Katalon hukumati Yevropa ittifoqidan yordam kutganini tan oladi. Biroq Brusselda xavotir shu bo'lganki, qit'adagi boshqa millatchi guruhlar ham shu yo'ldan borib, Yevropadagi azaliy tartib-qoidalar barbod bo'ladi. Kataloniya prezidentining sobiq yordamchisi Santi Vila hammasiga o'zimiz aybdor, deydi. U safdoshlarini soddalikda, Yevropa ittifoqidagi kayfiyatni tushunmaganlikda ayblaydi. Siyosiy jihatdan golmiz, deydi Vila. Uning aytishicha, Kataloniya mustaqil davlat sifatida o'zini boshqarishga tayyor bo'lmagan. O'z territoriyamiz, bandargohlar, aeroportlar va transport tizimlari ustidan nazorat o'rnatish haqida o'ylamadik, deydi Vila. Referendum sababli taxminan 2000 kompaniya bosh idorasini Kataloniyadan boshqa shaharlarga ko'chirgan. Mustaqil bo'lsak ham, iqtisodiy blokdan tashqarida qanday hayot kechiramiz, deydi fuqarolar. Separatist hukumat biror reja taqdim etmagan. Швейцария собиқ элчиси Даниэл Вокерге кўра Каталония мустақиллик кампаниясы шуни кўрсатдики, ўз тақдирини ўзи белгилаш тамоилини Мадридда шарт-шароитга қараб қўллаш лозим. Бу гап мухториятини сақлаб қолишга уринаётган Курдистонга ҳам тааллуқли. Шоҳрух Ҳамро, Вашингтон.
Америка овози телевизорда, радиода ва интернетда. Шуниндек, уяли телефоныңызда оқинг, тыңлаң ва тамаша қилинг. Сонги хабарлар, тезкор, холис ва ишончли. Видео, фото ва аудио шаклида. Истасангиз сиз ҳам Америка овозига материал юборинг. Дунё билан боғланинг. Смартфон, Mac ёки Android аппликациямизни ишлатинг. Америка овози бармоғингиз остида.
Америка овози. Холис, тезкор ва ишончли ахборот манбаи.
Хориҷий давлатларнинг Америка ижтимоий саҳифалари орқали АҚШдаги сайлов кампаниясига аралашишига қарши курашишга ваъда берган Facebook, Google ва Twitter rahbarlari Kongress bilan bu borada hamkorlik qilishga kelishdi. Kaliforniyalik kongressmen ayol Anna Eshu quyi palatada Silikon vodiysi manfaatlarini himoya qiladi. Amerika ovozi qonunchi bilan shu mavzuda suhbatlashdi. Uzrga sabab bo'lgan reklamalar.
Are you satisfied with your
platform? Sahifangiz 2016-yilgi saylov paytida tashqi aralashuvga qarshi samarali kurashdimi? Ha, yo'q. Yaxshiroq ishlashimiz mumkin edi, deydi Google vitse-prezidenti Kent Walker. Ishimizdan qoniqmadik, deydi Twitter vakili Sean Edgett. Biz ham shunday fikrda, deydi Facebook vitse-prezidenti Colin Stretch. Deputatlar qonunchilikdagi kamchiliklardan norozi. Chet elliklarning siyosiy reklamani rublga sotib olishi aql bovar qilmaydi, deydi demokrat kongressmen Terry Sewell. Kongress bunga qarshi qanday chora ko'rishi hozircha aniq emas. Ijtimoiy sahifalarning keyingi qadami ham noma'lum. Silikon vodiysida o'zgarishlarni yaxshi qabul qilishadi. Axir ularning ishiga doim xalaqit berishga harakat qilishadi. Odamlar tavakkal qilishga o'rgangan, deydi demokrat Anna Eshu. Bu qonunchi Kaliforniyaning texnologik yangiliklar bilan tanilgan hududida ishlaydi. Siyosiy reklamada shaffoflikni targ'ib qiladi. Agar fuqarolar reklamaga pul qayerdan kelganini bilsa, o'zgacha fikrlay boshlaydi. Albatta, amerikaliklarning ba'zilari odamlarni bo'lib qo'yuvchi reklamalarni yoqtirishi mumkin. Shunda ham buyurtmachi kim ekanini bilishsa, munozara ochiqroq, oydinroq bo'ladi, deydi Eshu. Kongressga haqqoniy reklama deb nomlangan qonun loyihasi kiritildi. Amerikaliklar internetdagi reklama uchun kim to'layotganini bilishga haqli. Ruslar saylovlarimizga aralashmagan bo'lsa ham, qonunlarni yangilab turish kerak. Qonunlarimiz bizni o'ynatmoqchi bo'lganlar kabi mukammal bo'lishi zarur, dedi demokrat senator Amy Klobuchar. Ijtimoiy sahifalar rahbarlari yangi qonun loyihasidan xursand emas. Platformalarni o'zlari nazorat qilmoqchi. Ba'zilar nazarida hujjat ijtimoiy sahifalar yuzlashayotgan ba'zi muammolarni hal qilishi mumkin xolos.
What's an even greater problem is the
kattaroq muammo shuki, ruslar va boshqalar ataylab yolg'on axborot, soxta yangiliklar tarqatuvchi saytlar yaratmoqda va ularning ortida ruslar turganini bilmaysiz ham, deydi Georgetown universitetidan Mark Jacobson. Kongressmen ayol Ann Eshuning aytishicha, ko'rilayotgan choralarga qaramay saylovga aralashishlar to'xtamaydi.
They will continue to do this.
Ular bu ishda davom etaveradi, bunga shubham yo'q. Konstitutsiyamizni buzmagan holda po'lat kabi qattiqroq harakat qilishimiz kerak, toki raqiblarimiz bu ishining oqibati yomon bo'lishini anglasin, deydi u.
Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika Film Instituti va Kongress kutubxonasi yarim asrdan beri hamkor. Kino asarlarini birga asrab avaylab keladi. Kolleksiya xalq boyligi. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova.
I'm singing and dancing in the rain.
Gollywood yulduzi Morgan Freeman, Amerika Film Instituti asoschisi George Stevens va Kongressning yetakchi a'zosi Nancy Pelosi nazarida 50 yillik hamkorlik tarixi jarayon. Bebaho kartinalarni saqlash sharafli vazifa.
Kinolarimizning asl nusxalari yo'qolib ketmasligini ta'minlash burchimiz. Juda yuksak ish.
Amerika Film Instituti 1967-yilda ochilganida 20-asr boshidan beri yaratilgan kinolarning 90%dan ortig'i boy berilgan edi. Original nusxalar yo'q edi.
And we working with the Library of Congress.
Kongress kutubxonasi bilan birga ularni qidirdik va topdik, tikladik. Bugungi kunda kolleksiyamizda 37 mingdan oshiq kartina bor. Ular noyob nusxalar. Har bir filmning eng sifatli kopiyasi bizda, ya'ni shu arxivda, Kongress kutubxonasida.
Kutubxona eksperti Karl Hayden uchun ish hech qachon tugamaydi. Early films and some that are rare. Biz uchun dastlabki kino asarlarini saqlab qolish eng murakkab vazifa. Bunda ilg'or texnologiya qo'l keladi. Virginia shtatining Culpeper shahridagi omborimizda maxsus sistema bor. Bu maskanga esa Washingtondan mashinada 2 soatda yetasiz. Arxivda ishlaydigan mutaxassis Jorj Veleman kimyoviy jarayonlarni tushuntiradi. Uni tushunmasangiz, demak, ishimiz sizga qorong'i, deydi u.
The nitric acid that makes up the film.
Lentada ishlatilgan azot kislota uzoq yillardan keyin buzila boshlaydi va lenta ishdan chiqadi. Ayniqsa agar lentada qandaydir nuqson bo'lsa, lentaning sifati qanchalik yaxshi bo'lsa, u shunchalik chidamli albatta. Uni qayerda saqlash ham muhim. Issiqqa chiday olmaydi. Tamom bo'ladi.
Texnik mutaxassislar azot kislotasi buzilgan lentalarni boshqa polyester lentaga ko'chiradi. Agar jarayon to'g'ri olib borilsa, bu lenta yuzlab yil sifatli turishi mumkin. Raqamli texnologiyaga ham ko'chirishadi. Morgan Freeman fikricha, omma uchun shu muhim.
Bu nusxalar nafaqat arxivda, balki turli telekanallar va kompaniyalar zinda ham. Kino bu kino. Uni tomosha qilish kerak. Hozir odamlar kinoteatrga kam boradi. Bizning yoshligimizda ularsiz hayot hayot emas edi. Bugun kinolar odamlarning xonadoniga, qo'liga boradi.
Lekin George Veleman nazarida raqamli texnologiya bilan ish bitmaydi.
How do you save digital material?
Raqamli texnologiya abadiy emas va uni hamisha yangi nusxaga ko'chirib turish kerak. Biror manba uzoqqa bormaydi. Ularni o'zingiz bilmagan holda buzib qo'yishingiz mumkin. Texnologiya hamma narsaning kaliti emas.
Where's Kansas?
Lentadami yoki raqamli texnologiya, film qudrati cheksiz va o'lmas, dedi kinoshunos Lesli Linka Gladier.
Film is a huge part of our history.
Filmlar bizning tariximizning ajralmas qismi. Ularni ayamasak, o'tmishning katta bir bo'lagini yo'qotamiz. Kimdir asrayapti deb o'ylamang. Biz Amerika Film Instituti ularni saqlashimiz kerak.
Essential and extraordinary.
I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain.
Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun. Amerikada keng nishonlanadigan Rojdestvo bayrami yaqinlashgan sayin atrofda qorbobo, Santa Clauslarni ko'p uchratasiz. Santa bo'lish uchun oppoq soqol, qizil kiyimning o'zi yetarli emas. Ular treningdan o'tishadi, maxsus maktabga qatnashadi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Charlie Howard Santa maktabida mashg'ulotlar boshlanib ketgan. 250 nafar qorbobo Rojdestvoga tayyorlanmoqda.
Charlie Howard Nyu-Yorkda an'anaviy shukronalik kuni paradida 17 yil Santa Claus obrazida ishtirok etgan. O'shandayoq uning obrazi klassikaga aylangan edi. Howard 1937-yilda o'z maktabini ochdi.
At that time there is a great need for good Santa.
U paytda yaxshi santalarga ehtiyoj bor edi. Bizning tasavvurimizdagi ijobiy, olijanob obrazni yaratib bera oladiganlar esa ozchilik bo'lgan. Shuning uchun bu dargoh ochilgan, deydi maktab dekani Tom Valent. Hozir bunday muammo yo'q. Santa obrazini o'zlashtirishda imo-ishora bilan muloqot, pardoz-andoz va kiyinish, yangi chiqqan mavsumiy o'yinchoqlar, hatto kiyik haqida faktlarni o'rganishadi. Ular radio va televizion intervyularda qatnashish mahoratini oshiradi. Qorbobolarga bu biznesdan qanday soliq to'lash ham o'rgatiladi. Robert Davis Michigan shtatidan 30 yildan beri santalik qiladi. Bu maktabda bir necha bor o'qigan.
I think no matter how good you are at whatever you choose to do.
Qilayotgan ishingizning qanchalik ustasi bo'lmang, yanada o'sish muhim. Santa maktabiga kelib o'qiganingiz uchun emas, yoqtirgan ishingizni yana 250 odam sidqi dildan qilayotganini ko'rib, har safar nimanidir o'rganadi odam, deydi u. Maktab shu kungacha nechta Santa Claus tayyorlagani aniq emas. 80 yil mobaynida kamida 15 ming deb taxmin qilinadi. Shimoliy Amerika, Janubiy Amerika, Yevropa, Afrika va Avstraliyadan talabalar kelgan. Bu yil AQShning 50 shtatidan hamda Kanada, Daniya, Yangi Zelandiya va Norvegiyadan ham bor. Fred Ostayer bu yerga 8-chi marta kelishi.
I have been Santa.
12 yoshimda ukalarim uchun Santa bo'lardim, bora-bora boshqalarga. Shu bilan 65 yildan beri har yili Rojdestvoda Santa Clausman, deydi u. Santa obrazidagilar bayram kayfiyatini ulashishga intiladi. Bolalarga Santaning qarindoshimiz deb o'zini tanishtiradi. Quruq va'dalar bermaydi. Orzuingiz ro'yobga oshishi uchun harakat qilamiz, deydi xolos.
Anywhere I go.
Qachonki bolalar bilan uchrashmay, ishimni sidqi dildan qilaman. 5 daqiqa muloqot qilsak ham, bola yil bo'yi eslab yursin, deydi Robert Davis. Charlie Howard maktabi Santa mo'ridan kiradigan mavsumiy mehmon emas. U aslida qalb qo'ridan joy oladigan mehmon bo'lishi kerakligini shior qilib olgan. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Sometimes I think about you.
trouble with this nation. Too many blessings, too little appreciation. And I know that kind of notion, well, it just ain't cool. So send me back to Sunday school, because I'm tired of waiting for reason to arrive. And it's too long we've been living these unexamined lives. 'Cause I got great expectations, I got family and friends, I got satisfied work, I got a back that mends for every breath, for every day of living. This is my Thanksgiving. And have you noticed that an angry man can only get so far until he reconciles the way he thinks things ought to be with the way things are?
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.